31. kafli. Jakob heyrði að syni Laban sögðu: Jakob hefur tekið allt sem faðir okkar átti. Allra þessara auðæfa hefur hann aflað sér af eigum föður okkar. Og Jakob sá það í svipmóti Labans að hann bar ekki sama hug til hans og áður. Þá sagði drottinn við Jakob: Snúðu aftur til lands feðra þinna og til ættfólks þíns og ég mun vera með þér. Jakob sendi nú eftir Rakel og Leu og lét kalla þér út í hagan þangað sem hjörðans var. Hann sagði við þær: Ég sé á svipmóti föður ykkar að hann ber ekki sama hug til mín og áður, en Guð föður míns hefur verið með mér. Þið vitið sjálfar að ég hef þjónað föður ykkar af fremsta megni. Samt hefur faðir ykkar svikið mig og breytt kaupi mínu 10 sinnum, en Guð hefur ekki látið honum líðast að gera mér mein. Þegar hann sagði að þið flekkótta skildi vera kaup mitt, fætti öll hjörðin flekkótt. Og þegar hann sagði að þið rílótta skildi vera kaup mitt, fætti öll hjörðin rílótt. Þannig hefur Guð tekið fénaðinn frá föður ykkar og gefið mér hann. Eitt sinnum fengi tíma hjarðarinnar sá ég í draumi að hafrarnir sem hlupu á féð voru rílóttir, flekkóttir og dílóttir. Og engill Guðs kallaði til mín í draumnum: Jakob. Ég svaraði: Hér er ég. Þá sagði hann: Líttu upp og sjáðu. Allir hafrarnir sem hlaupa á féð eru rílóttir, flekkóttir og dílóttir. Það er vegna þess að ég hef séð allt sem Laban hefur gert þér. Ég er sá Guð sem birtist þér í Betel þar sem þú smurðir merkistein og vannst mér heit. Legðu nú af stað, farðu burt úr þessu landi og snúðu aftur til ættlands þíns. Þá svöruðu þær Rakel og Lea og sögðu: Við eigum ekki lengur neina hlutdeild eða arf í húsi föður okkar. Erum við honum ekki sem útlendingar af því að hann hefur selt okkur og eitt þeim peningum sem hann fékk fyrir okkur? Hins vegar eigum við og börn okkar allan þann auð sem Guð hefur tekið frá föður okkar. Gerðu nú allt það sem Guð hefur boðið þér. Jakob bjóst þá til ferðar, setti börn sín og konur upp á úlfaldana og tók allan fénað sín og fjárhlut þann sem hann hafði aflað sér, þá fjáreign sem hann hafði aflað sér í Mesopótamíu. Síðan lagði hann af stað til Ísaks föður síns í Kanaans landi. Þegar Laban var farin til að rýja sauði sína, stal Rakel húsgoðum föður síns. Og Jakob blekti Laban hinn armeiska með því að segja honum ekki að hann hygðist fara burt. Hann flýði með allt sem hann átti, hélt yfir fljótið og stemdi á Gilead fjöll. Á 3. degi var Laban sagt að Jakob væri flúinn. Þá tók hann frændur sína með sér og veitt honum eftirför. Eftir 7 dagleiðir náðan honum í Gilead fjöllum. Þá nóttina kom Guð í draumi til Labans hins armeíska og sagði: Gættu þess að mæla ekkert styggðarorð til Jakobs. Þegar Laban náði Jakobi hafði hann sett upp tjöld sín á fjallinu og Laban tjaldaði einnig með frændum sínum á Gilead fjöllum. Laban sagði við Jakob: Hvers vegna gerðurðu þetta? Þú hefur blekkt mig og tekið dætur mínar eins og þær veru herfang. Hvers vegna læddist þú burt og blekktir mig? Hvers vegna léstu mig ekki vita svo ég geti kvatt þig með fögnuð og söng, með bumbum og gýjum? Hvers vegna gafstu mér ekki færa á að kyssa barnabörn mín og dætur? Þú hefur breytt heimskulega. Það er á mínu valdi að vinna þér mein, en Guð föður þín sagði við mig í nótt: Gættu þess að mæla ekkert styggðar orð til Jakobs. Hafi heimþráin rekið þig af stað, hvers vegna þurftir þú þá að stela húsgoðunum mínum? Jakob svaraði Laban: Ég óttaðist að þú kynir að taka dætur þínar frá mér með valdi. En finnurðu goðin í fórum einhvers, skal sá ekki halda lífi. Kannaðu í viðurvist frænda þinna hvort eitthvað af eigum þínum sé hjá mér og taktu það ef það reynist svo. Jakob vissi ekki að Rakel hafði stólið goðunum. Laban gekk inn í tjald Jakobs og í tjald Leu og í tjald beggja ambáttana en fann ekkert. Hann fór úr tjaldi Leu og gekk inn í tjald Rakelar. En Rakel hafði tekið húsgóðin, komið fyrir í úlvalda söðlinum og sest ofan á þau. Laban leitaði í öllu tjaldinu en fann þau ekki. Rakel sagði við föður sinn, herra minn, ekki reiðast mér þó ég get ekki staðið upp að þér ásjáandi því að ég hef á klæðum. Og Laban hélt áfram að leita en fann ekki húsgóðin. Þá reiddist Jakob. Hann ásakaði Laban og sagði, hvað hef ég gert rangt? Hvað hef ég brotið af mér fyrst þú eltir mig svo ákaflega? Þú hefur leitað í öllum farangri mínum. Hvað hefurðu fundið þar af eigum þínum? Legðu það hér fram í veðurvist frænda þinna svo að þeir geti dæmt í máli okkar. Í þau 20 ár sem ég hef verið hjá þér hafa hvorki ær þínan ég gætur láti lömbum og ekki hef ég etið hrúta hjarðar þinnar. Ég kom aldrei til þín með það sem dýr rifið var, heldur bætti það sjálfur. Þú krafðist bótað mér. Hvort sem því hafði verið stólið að degi eða nóttu. Það var hlutskipti mitt að vera þjakaður af hita á daginn og af kulda á nóttunni. Mér kom ekki blundur og brá. Ég hef verið 20 ár á heimili þínu. Í 14 ár þjónaði ég þér fyrir báðar dætur þínar og í 6 ár fyrir hjörð þína og þú breyttir kaupi mínu 10 sinnum. Hefði ekki Guð, föður míns, Guð Abrahams og ótti Ísaks verið með mér, þá hefðir þú sent mig burt tómhendan. En Guð sá þrautur mínar og strýt handa minna og í nótt kvaðan upp dóm. Laban svaraði Jakobi. Dæturnar eru mínar dætur. Börnin eru mín börn og hjörðin er mín hjörð og allt sem þú sérð heyrir mér til. Ætti ég í dag að gera dætrum mínum mein eða börnunum sem þær hafa alið? Gerum nú sáttmála, ég og þú, og hann skal vera vitni milli mín og þín. Þá tók Jakob stein og reist hann upp til merkis. Og Jakob bað frændur sína að sækja steina og þeir komu með steina og reistu vörðu. Síðan gerðu þeir máltíð sína við vörðuna. Laban kallaði vörðuna Jegar Sahadúta, en Jakob kallaði hana Galeð. Og Laban meldi, þessi skal í dag vera vitni milli mín og þín. Þess vegna kallaði hana Galeð. Hún var einnig kölluð Mispa því að Laban sagði, Drottinn skal hafa auga með okkur þegar við erum fjarri hvor öðrum. Ef þú kemur illa fram við dætur mínar og ef þú tekur þér fleiri konur við hlið dætra minna, þá skaltu minnast þess að Guð er samt vitni okkar þótt engin maður sé hjá okkur. Laban sagði við Jakob, Lítu á þessa vörðu og á merki steinin sem ég hef reist milli mín og þín. Varðan skal vera vitni þess og merkisteinninn vottur þess að hvorki skal ég ganga framhjá þessari vörðu til þín með illt í huga, né þú ganga framhjá þessari vörðu og þessum merkisteinni til mín með illt í huga. Guð Abrahams og Guð Nahors dæmi mill okkar. Það er Guð feðra þeirra. Og Jakob sór eiðin við þann sem Ísak faðir hans óttaðist, og Jakob færði slátur fórn á fjallinu og bauð ættingum sínum til máltíðar. Þeir mötuðust og héldu síðan kyrru fyrir á fjallinu nóttina. Laban reis árla næsta morgun, kisti barnabörn sín og dætur í kveðjuskyni og blessaði þau. Síðan hélt hann heim á leið.